sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica. Dobar dan, ovo je sedmica, ja sam Zoran Prodanović. Strategije, programi, principi. Iza ovih opštih pojmova treba da stoje ljudi, njihove sudbine, teskobe i iskušenja sa kojima se suočavaju. Ipak to su samo politički projekti u kojima se od šume ne vidi drvo. Kada upitate čelnike vlasti za pojedinačne slučajeve, odgovor je: mi problem rešavamo globalno. Odstupit ćemo od tog principa i u današnjoj sedmici govorimo o ličnim sudbinama, nestvarno teškom životu jedne srpske porodice na Kosovu u Prizrenu i borbi za elementarna ljudska prava izbeglih iz Hrvatske. Šestogodišnja Milica i njena majka Evica iz stana od 30 kvadrata u Prizrenu izlaze retko i samo u pratnji starca koji ih štiti. A žena prognana iz Hrvatske na pitanje kako tumači dve decenije u izbjeglištvu kaže: kao da mi je neko odrezao 20 godina života. Ovi prvi, Milica i njena majka, dobijaju od vlade Srbije 50 evra mesečno i od toga žive. A izbjeglima iz Hrvatske državni službenik za sukcesiju je preporučio da u evropskim institucijama sami potraže svoja prava. Samo muzika može da proguta slogan "Volim 90-te", a samo oni rođeni tada i odrasli kasnije mogu da ga prihvate. Srećom, festival održan nedavno u Beogradskoj areni je isključivo muzička simulacija tog vremena i na tome treba i da ostane. U današnjoj sedmici čućete sociološku analizu tog događaja. Na opasku jednog od autora hitova iz 90-ih koji kaže: mi smo samo radili svoj posao, muzički kritičar sedmice ima odgovor koji optužuje. Ni altruistički odnos nacije prema fudbalu u Srbiji ne opravdava neuspeh reprezentacije. Srbija nikada nije bila, ne pod ovim imenom, na završnici evropskog ili svetskog prvenstva. Još više boli kada selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić kaže: Srbija je po kvalitetu igrača među prvih 10 u svetu. A zašto nema rezultata? Pitaju se i stručnjaci i laici. I mi u sedmici tražimo objašnjenje. Muzika o kojoj sam malo čas u najavi teme govorio izrazito kritički ima i drugo lice. Sa uvažavanjem pominjem večerašnji koncert naslovljen "Da sam ja netko", evociranje uspomene na jednu od najpopularnijih grupa bivše države, Indekse. Oni ne pripadaju ni jednom muzičkom pravcu u potpunosti. Indeksi su, kako mnogi stručnjaci kažu, XU zvuk. Ko bi to bolje komentarisao od muzičkog urednika Sedmice, Bilja Krstić, koja je ovdje pored mene u studiju.
Bilja. Svakako, da, da. Pa meni je zaista drago što mogu par reći u stvari da kažemo o indeksima, mada se sve o njima zna. Ali svakako treba reći da je to najveći jugoslovenski band, rock band iz tog perioda i svakako svako ime kada se izgovori iz tog benda zaslužuje jedno veliko poštovanje, posebno Davorin Popović koji je nažalost preminuo 2001. godine. I mislim da je ovo divna mogućnost i prilika da se ovi koji, publika pre svega koja jako voli poštuje rad indeksa, prisjeti njihovih najvećih hitova, a svakako to i jeste prilika da se mladi ljudi upoznaju sa njihovom muzikom koja je toliko čista i jedna divna muzika i prosto to je nešto što nedostaje.
Da, večeras njihovu muziku pevati njihovi prijatelji.
Tako je, večeras je to jedan veliki broj izvođača i Aki Rahimovski, Arsen Dedić je tu naravno, Tifa, Vajta, Hari Matahari, Neda Ukraden i sada mislim da ne nabrajamo sve, ima ih zaista dosta. Oni će pevati njihove najveće hitove. Prosto mislim da ta muzika nikada neće prestati da živi i hoću da se pozovem na ono što je svojevremeno rekao i Rade Šerbedžija, dakle kako može uopšte besmrtni pevač da umre, kako uopšte njihova muzika može da nestane. Mislim da je to nemoguće.
Hoćeš biti na koncertu?
Ja, nažalost, večeras neću stići, imam svoje obaveze, ali svakako da sam pratila uopšte sve ovo što se pripremalo oko koncerta.
Da, još jedan prigodan muzički događaj. Naša kuća večeras obnavlja uspomenu na Tošeta Proeskog, koji je stradao tačno pre 4 godine. Prosto nisam čuo nikoga ko o njemu ne govori u superlativima.
Pa on je bio takav, on je zaista bio jedno božanstveno biće i da se ne ponavljamo, svi znamo kako je pevao Toše i dakle, za njega nikakve muzičke prepreke nisu bile nesavladive.
I muzički i ljudski kvaliteti.
Apsolutno, da. I to je čovjek svakako koji je ostavio najviše traga u ovoj našoj, na našoj ne samo ovdje sceni, nego i na scenama i naših republika. Sarađivao je sa velikim brojem muzičara i svi o njemu zaista se najlepši govore. To je potpuno normalno, jer je Toše odrastao u jednoj divnoj porodici i mislim da je to neko vaspitanje koje je poneo iz kuće, nekako preneo i na ovo naše druženje sa svima nama, a i kroz muziku. I mislim da definitivno svaku pesmu koju peva prosto zvuči kao molitva pesma, ja bih rekla, i potpuno se preda u svakoj interpretaciji. Jedinstven primjer, sigurno.
Da. Ipak na početku sedmice slušat ćemo indekse, jel?
Da, indekse ćemo slušati i pesmu Sanja.
Koji nisam htio, jer samo lijek jednu želju. samo jedan, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i ludo ga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio, jer za volje jednu ženu koju nisam smio. Samo jedan život imam koji nisam htio.
Radio Listanje.
Lopta je sada u dvorištu Srbije. Ovako je u petak u Beogradu komesar za proširenje Štefan File objasnio preporuku Evropske komisije da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. A komentare naše političke javnosti slušamo u pregledu događaja nedelje. Vida Kecman.
Srbija od Evrope ove sedmice dobila dozvolu da se kandiduje za ulazak u Uniju.
Komisija preporučuje da se Srbiji da status kandidata.
Početak pregovora zavisi od napretka u odnosima Beograda i Prištine.
Preporučujemo da pregovori o pristupanju počnu čim Srbija postigne dalji napredak u ispunjenju ključnog prioriteta koji smo identifikovali, a to je dalji napredak u normalizaciji odnosa s Kosovom.
Vlast u Srbiji zadovoljna.
Ovo jeste veoma značajan datum za Srbiju.
Ovo je važan dan za Srbiju. Ja sam veoma ponosan zbog toga što smo dobili pozitivne ocene. Građani Srbije također treba da budu ponosni zbog te činjenice.
Gospodin Dežer je danas rekao da imamo ne jednu, nego dve dobre vesti.
Opozicija smatra da je dosadašnja politika Srbije pogrešna i traže izbore.
Pozivam tu vladu, makar koliko da je u raspadanju i u rasulu i makar koliko se priprema za izbore i makar koliko da je uplašena od poraza, da izađe jednom konačno sa planom.
Ono što smo dužni da vas upozorimo, to je da više nećemo glasati ni za jedan zakon u ovoj skupštini, u ovom sazivu skupštine, a da od vlade očekujemo da ili ponudi jasan plan o tome šta svi zajedno radimo do 9. decembra ili da raspiše izbore što je moguće pre.
Srpska vlada će i dalje držati glavu u pesku i Srbiju sa ruba provalije do koje je dovela gurnuti onaj poslednji korak napred. Moje pitanje sasvim jednostavno i kratko, pitanje glasi da li vas je bar malo sramota?
Odgovor Nade Kolundžije.
Ako je pitanje koga treba da bude sramota, a sedeo je u vlasti godinama i nijedan problem nije rešio, onda oni neka odgovore zaista koga treba da bude sramota.
Iz Mađarske stiglo upozorenje šefa diplomatije. Ukoliko Srbija primeni zakon o vraćanju imovine, Mađarska će staviti veto na kandidaturu Srbije u Evropskoj uniji. Vlada Srbije odmah reagovala.
Biće ozbiljnih problema ako Srbija ne reši to pitanje. Moralno je neprihvatljivo da deca ili čak unuci ljudi koji su bili primorani da idu u rat i koji su poginuli ili bili ranjeni ili preživeli bitke, budu kolektivno smatrani zločincima.
Ne smemo da dozvolimo da ako postoje problemi koji mogu da budu rešeni, da budu prepreka, pogotovo u smislu veta, koje je za sve zemlje Europske unije zaista jedna ekstremna varijanta. Mi smo sigurni da do toga neće doći, ali naravno pre toga treba obaviti razgovor sa mađarskom stranom.
Skupština Srbije ove sedmice usvojila rebalans budžeta. Poslanici iz Vojvodine pitaju gde su njihovi novci, a opozicija zamera prekomerno trošenje državnog novca.
Vlada je ovog puta pravovremeno reagovala i usvojila rebalans budžeta koji se nalazi pred vama i koji će omogućiti da uvećane plate, penzije i socijalna davanja budu isplaćene u zakonom predviđenom iznosu i roku.
Smatramo da su to pare koje Srbija duguje Vojvodini i da je zbog neprebacivanja tih para u vojvođanski budžet Vojvodina dovedena zaista na rub propasti i bankrota.
Stvarna situacija jeste da ovaj rebalans ni u kom pogledu ne menja poziciju Vojvodine u odnosu na ono što imamo u sadašnjem budžetu.
Vaš prosocijalni budžet, kako ste ga nazvali, gospodine Cvetković, je trošenje poslednjeg novca koje ova zemlja ima. Naredni budžet i naredna ekonomska politika vlade moraće biti stabilizaciona.
Ovaj zakon je trebao da bude znatno ranije i nije bilo moguće da se uradi rekonstrukcija vlade, da se ugase određena ministarstva, a da nema rebalansa budžeta.
Srbija može da ima manji deficit i Srbija može da prestane da se zadužuje bez ikakve kontrole i bez ikakvog smisla.
Srpski političari licitiraju sa datumom izbora. Nije odolela ni predsednica parlamenta da javno iskaže svoje mišljenje.
Striktno gledano, izbori treba da budu raspisani najkasnije do 30, odnosno do 11. marta, održani do 11. maja. No, ja sam rekla da me ne bi iznenadilo da to bude i ranije, prosto razmišljam glasno da me to ne bi iznenadilo.
A javnost iznenadila polemika poslanika SPO-a i ministra Dačića.
Ima mnogo ministara koji i ne žele da Srbija uđe u Evropsku uniju. Pa imali ste izjave u poslednje vreme od pojedinih ministara, vi znate koji su, da nam nije bitna evropska perspektiva. Imali ste ministra koji je dobio nagradu za najevropljanina, pa je svoju politiku promenio i otprilike se vraća na one stavove od pre dve decenije. Ivica Dačić.
Ako se ne sviđa u ovoj vlasti, nek izađu iz vlasti. Ako pak nastave ovo da rade, izaći će SPS. Ja sam napravio koaliciju sa Borisom Tadićem. Njih nisam video kada je pravljena vlada. Prema tome, nek se njemu obrate ako im nešto nije jasno. Da nije bilo SPS-a, ne bi bilo ove vlade i ne bi bilo kandidature. Ja ne znam da li je to ljudima jasno. Da je SPS podržao Koštunicu i Tomu Nikolića, jel bismo danas bili ovde? Pa onda, ako je već tako, onda malo zapušite usta. Ja nikog nisam terao silom da uđu u koaliciju s SPS-om.
Ove sedmice nije nam se svidao fudbalski tim Srbije, a u Beogradu održan još jedan regionalni skup Igmanska inicijativa.
Sing up the phone to let me know you made it home. Don't not to be wrong with part-time lovers. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover.
We are undercover, bashing on the run, chasing love up against the sun. Just by they love us from night. My hands are on, the feeling's alright. And we should meet. Just pass me by, don't even speak. In other words, discreet. When part-time lovers. But if there's some emergency, having a friend to ask for me, so then she won't speak. It's you, my part-time lover. We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers, but they love us by night. Long and so wrong, but feeling so Something that I must tell. Last night someone rang on the bell, and 'twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I don't want to leave his name. Watch to play the game of part-time lovers. You and me, part-time lovers. But she and he, part-time lovers.
Pečat. Prošle nedelje objavili smo reportažu o prvim danima rada obnovljene bogoslovije Kirilo i Metodije u Prizrenu. Osim bogoslovije, u martovskom pogromu 2004. u plamenu su bili i najlepši, najstariji deo grada Potkaljaje, zatim hram Hrista Spasa iz 14. veka, Pavladičin dvor, hram Svetog Đorđa i Bogorodica Ljeviška. U plamenu je nestao i ponos Dušanovog carskog grada, zajednički život Srba, Albanaca, Turaka, Goranaca i Hrvata. Od preko 10.000 Srba, koliko ih je bilo do 99. godine, u Prizrenu danas živi jedva 30. Među njima je i jedno jedino dete, šestogodišnja Milica Đorđević. Njena majka Evica voli Prizren i život u njemu. Sve što želi je da život bude malo lakši, malo lepši i slobodniji. Sa Milicom i njenom mamom bila je Ana Tomašević.
P kao Prizren, Ž kao život. Za šestogodišnju Milicu Đorđević i mamu Evicu te dve reči znače sve. Prizren je glavni razlog što u njemu ostaju, a život, normalan, pravi, ono je za čim žude. Njihovih 30 kvadrata sada je kavez. Svež vazduh dišu samo s prozora.
Ja se trudim da bude sve normalno onako. Okolnosti su takve kakve su, ali ja se borim. Znači, svakodnevno. Ove nesreće valjda su nas očvrsle. Teško mi je to što ja i Milica same ne možemo da iziđemo. Znači, sloboda kretanja. Osjećaj slobode.
Tako je od martovskog pogroma 2004. To što je rođena Prizrenka tada nije značilo ništa, seća se Evica.
Ovde sam rođena i ostala sam nakon 1999. godine. To je moja odluka da ovde ostanem da živim, jer tu su grobovi mojih roditelja. Jedini moj odlazak bio je u bazi Nemačkog Kvore, kada je bilo krajnje onako opasno i 17. marta su palili srpske kuće, isterivali ljude iz svojih kuća. A što je isto najgore, palili su i naše svetinje, gorele crkva Svetog Đorđa. Ja sam sve to posmatrala sa prozora. Tek 18. odveli su me u bazu Nemačkog Kvora, gde su bili ostali Srbi već smešteni. Ja sam poslednja došla, bili smo pod šator. Pitali su nas jer imate neke rođake u Srbiji, brojeve telefona, ne bili nas odmah poslali kod njih. Međutim, mi smo ostali svi čvrsti, borili smo se i rekli smo da ne idemo nigde i da čekamo da se jednog dana vratimo svojim kućama.
I Evica se vratila.
Na čuđenje komšija, da, oni su mislili da je posljednji Srbin otišao, međutim, ja sam se vratila kući i tako.
U ovaj stan u kome ste i živeli?
Jeste u ovaj stan, da.
Ovde su u zgradi sve komšije Albanci.
Albanci, Turci, ima muslimana i tako. Ja sam baš Koru rekla, sa mnom je zgrada bila Jugoslavija u malom. On se samo nasmaju i čudio, kaže, kakvi ste vi to Srbi? Šta vam se sve dogodilo, a vi se želite ponovo da se vratite, ali kaže, zapamtite da ako se budete vratili, nikada nećete biti slobodni. Pa je čak jedan šipter prevodilac rekao, kaže, to je utopija da se vi vratite.
Ubeđuju me u to svakodnevno, kaže mi.
Pogrdna reč škinja, to je svakodnevno, to je kao dobar dan.
Što to znači?
Pa pogrdni naziv za Srbe, jednostavno. Ismejavanja, pocenjivanja. Imala sam gore iznad komšinica koja je stvarala probleme Milice kad je bila male. Jednostavno ne žele da vide nijednog Srbina u svojoj okolini. Zašto ovo je Kosovo, idi. I tako, to je njihovo mišljenje. Međutim, Kosovo i Metohija je moja zemlja i ja sam rešila da tu ostanem.
Čak i kad je bilo najteže da su same ostavljene početkom marta 2004. prosto im je nacrtano.
Ja sam imala na vratima plakat gde na nemačkom, albanskom i na srpskom pisalo da ovaj stan i lice koje njemu u imovinu štiti vojna policija i potpis. Ja sam odmah shvatila da smo ostavljeni.
I danas je dodaje glava u torbi. Proživljeno ne da drugačije. Mala Milica, jedino srpsko dete u Prizrenu, raste s tim teretom.
Stalno tražite da kupim igračka od Ben Tena. Zašto ja nju pitam što neko drugi srde? Zato što se on bori za pravdu i sve pobeđuje. Zato ja njega volim najviše.
Ne vidi more do jedno drvo visoko.
Pomaže Ben Ten, ali više komšija, deda Adam, musliman koji je primio hrišćanstvo zbog lepote Ljeviške i Milicinih toplih očiju. Bez njega ne mrdaju iz stana. S njim do prodavnice, do crkve na liturgiju i jednom mesečno po socijalnu pomoć od 50 evra. Toliko dobija porodica Đorđević od vlade Srbije i od toga živi. Milica nema drugare, ne ide u vrtić, ne igra se u parkiću. U gradu njen se jezik ne čuje. Osim u bogosloviji 10 minuta prečicom od stana ili malo dalje u crkvi. Tamo ih čeka jeromonah Andrej. On čuva uspomene na neki drugi Prizren.
Prizren je bio multietnički grad od uvek, ali 2004. godine se ovde desio urbicid. Mislim, osim što su nama uništili, odnosno, ili teško oštetili preko 30 crkava i sve praktično srpske kuće po gradu, tada je ubijen taj multietnički Prizren, koga mi sada pokušavamo da vaskrsnemo. Ja mogu da kažem da meni se čini da je ovako jedna multietnička atmosfera i multietnički grad, to je za hrišćanina prirodno okruženje. Prvo hrišćanstvo je nastalo i procvetalo u gradovima, i to u gradovima Rimske imperije koji su bili multietnički, multijezički, multikulturni, dakle, različitih ljudi po svakom pitanju.
Drugi grad i neki drugi Prizrenci.
Posle oslobođenja Kosova 1912. godine su hteli ovi srpske vojska, ovi koji su došli izvana, da sruše tu džamiju, ali sami Srbi Prizrenci nisu dali. I znate šta, hvala Bogu.
Sada oskrnavljene manastire i crkve u gradu čuvaju bodljikava žica i policija. Ljudi, kao Evica, snalaze se sami. Vraća u stvarnost Spasa Andrijević, opštinski službenik za povratak. Kaže, cifre same govore.
Raspolažen sa ciframa da je grad Prizren do 99. brojao negde između 10 i 12.000 Srba. Nakon 99. godine ta cifra je spala negde na 500 do 700 Srba. Tako da danas, 2005. godine, taj broj je bio 314, 315 i danas, kao što sam rekao, 185. Koliko god se govori o povratku i održivosti, ta je cifra sve manja i manja, kao da reč povratak je samo formalna, a ne i realna.
A ciframa prkosi samo nada.
Pa nadamo se boljem životu, povratku naših ljudi. Evo vidimo da su se u Bogosloviji, da su deca došla, onda da su se vratila tri bračna para, koliko ja znam. Očekujemo da se i mlađi ljudi vrate. Ja znam da je teško, ali eto, to je moja želja i nada da se naši ljudi vrate, da nisu zaboravili svoj rodni grad, svoje Kosovo i Metohiju.
Zenica oka mog, gnezdo je lepote tvoje. Stihove persijskog pesnika uklesao je u trem Prizrenske Bogorodice Ljeviške jedan Arapin u 15. veku. posao ga je doveo u Prizren, lepota ga naterala da zastane. Od tad su Prizrenom prošli vekovi, razne vojske i vladari. Carski grad govorio je mnogim jezicima. Kulture s mora i s kopna, sa istoka i zapada mešale su se preko kaldrme, a život je bio dostojan čoveka. Evici i Milici samo to i treba. P kao Prizren i Ž kao život.
Da ponovim, Milica Đorđević i njena majka Evica žive same, a jedini izvor prihoda im je 50 evra mesečno socijalne pomoći od vlade Srbije. Majka i dete stanuju u 30 kvadrata, nemaju slobodu kretanja, stalni posao, vrtić, školu. Sedmica i Radio Beograd 1 pokreću akciju pomoći porodici Đorđević, koja će trajati najmanje mesec dana. Milici su potrebne knjige, igračke, garderoba, nedostaju im kućne stvari i aparati, a ne mogu sebi da priušte ni slatkiše. Radio Beograd je animirao nekoliko poslovnih partnera koji su obećali pomoć, a podržat ćemo i posredovati i u svakoj ličnoj inicijativi. Ako i kada prikupimo određenu količinu sredstava, odnećemo ih u Prizren i o tome izvestiti ovu jednoj od narednih emisija sedmice.
Yeah.
10:41. Protekle nedelje Evropska komisija dala je preporuku za kandidaturu Srbije u Evropskoj uniji, pošto je ocenila da su uspešno sprovedene reforme, između ostalog i u oblasti zaštite ljudskih prava. Hrvatska je korak ispred, dato je pozitivno mišljenje za njeno pristupanje uniji. Procenjeno je da je u oblasti prava, pravde, slobode i bezbednosti ostvarila sveukupni napredak. Ipak, izbegli i prognani nakon rata iz 90-ih ne misle tako. Naprotiv, imaju osjećaj da se olako prelazi preko državnih obaveza i Beograda i Zagreba prema njima i da su teško diskriminisani. Tvrde da je pogled vlasti ka Evropi vođen samo političkom kalkulacijom, mada bi upravo rešavanje njihovih sudbina potvrdilo vrednost evropskog koncepta. Zašto je tako? Za Sedmicu istraživala Jelena Hinić.
Predsednik koalicije udruženja izbeglica Miodrag Linta u svojoj kancelariji kod Vukovog spomenika u Beogradu na polici drži stotine primeraka izveštaja o neispunjenju zahteva sadržanih u peticiji izbeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. Tako se zvanično zove dokument koji je razaslat ambasadorima, evropskim poslanicima i predat pre neki dan kancelariji Vensana de Žera u Beogradu. Kaže, do sada niko nije rekao da su navodi netačni. I još kaže da izbegličko pitanje nije samo humanitarno-socijalno, već da je reč o grubo prekršenim ljudskim pravima.
Temeljni problem Srba u Hrvatskoj, izbeglih i prognanih pogotovo, jeste diskriminacija u hrvatskom zakonodavstvu, a posebno diskriminacija u postupanju hrvatskih državnih organa, bilo na centralnom, bilo na regionalnom, bilo na lokalnom nivou. Srbi su u Hrvatskoj građani drugog reda. Ali to je jedna sofisticirana politika koja na jedan perfidan način faktički cementira etničko čišćenje građana srpske nacionalnosti.
Linta dalje objašnjava.
Evo daću samo nekoliko činjenica. Vi imate 40.000 srpskih porodica koji su izgubili stanarsko pravo. Naime, vi ste imali u Zakonu o stambenim odnosima bivše SFRJ iz 80. godina jedan član da ako nosilac stanarskog prava ne boravi u svom stanu 6 mjeseci, da će mu to pravo biti oduzeto. A što je radila Hrvatska? Ona se pozvala na taj član Zakona o stambenim odnosima, skratila je rok na 3 mjeseca. Jednom žestokom kampanjom po hrvatskim gradovima 90., 91., 92. godine, pretnjama, pritiscima, čak fizičkim izbacivanjem, oko 30.000 srpskih porodica je protjerano iz svojih stanova. Kad su prošla 3 mjeseca od njihovog protjerivanja, Hrvatska je te sve stanove oduzela, uselila neke druge ljude i dala im pravo da otkupe te stanove. Otkupna cijena je bila između 50 i 250-300 maraka. Recimo, gospođa Jadranka Kosor, hrvatska premijerka, je jedan stan protjerane srpske porodice od 90 kvadrata otkupila po cijeni od 256 maraka ili sada 128 evra. Šta je Hrvatska uradila? Ona nije kao u Bosni i Hercegovini vratila stranarska prava. Znači, u Bosni su sve tri zaraćene strane bile primorane Dejtonski sporazum da vrate stvari na početak prije rata. U Hrvatskoj se to nije desilo. Hrvatska je ponudila takozvani program stambenog zbrinjavanja. To je dodjela alternativnih zamjenskih stanova. Međutim, taj program je diskriminatorski u nekoliko stvari. Da bi vi dobili pravo na zamjenski stan, vi morate prvo da se izjavite da će se tamo vratiti. Drugo, morate dokazati da od 91. godine do danas nemate u vlasništvu u čitavom svijetu nekretninu na sebi, bilo kakvu, ili da nekretninu bilo kakvu niste poklonili, otuđili nekom drugom.
Problem je u tome što se ne poštuje aneks G Bečkog sporazuma o sukcesiji iz 2001. godine.
Mi nismo stekli utisak da je Srbija spremna da insistira, odnosno da traži da taj politički dokument ima dva cilja, pored socijalnog humanitarnog, da ima i taj koncept ljudskih prava, odnosno borba za vraćanje imovine i stečenih prava koje ljudima nezakonito oduzeta tokom rata.
A visoki predstavnik Srbije u Komisiji za sukcesiju ovih dana ima konsultacije u Ministarstvu spoljnih poslova. Novi sastanak ministara bivših država Jugoslavije je u novembru. Na prigovore izbegličkih udruženja kaže da nisu uvek osnovani.
Da vam kažem, Boris Tadić je u nekoliko navrata razgovarao sa rukovodiocima Hrvatske, oni su obećavali neka rješenja. Posle jednog takvog razgovora je doneta i neka uredba ili zakon njihov po kome su i ponudili određeno obeštećenje. Ja čujem da su ljudi jako nezadovoljni sa visinom tog obeštećenja koje bi tamo mogli da dobiju za svoje kvadrate. Ja to ne znam, ja to ne mogu da sudim. Svaki čovek će prema sebi odlučiti. Ja vidim da su neki i prihvatili tu nadoknadu, neki ne. Znate, to su mnoge sudbine i mnogo, mislim, jednostavno je o tome teško govoriti.
Kada je reč o odnosima sa Hrvatskom, tačno je da Bečki sporazum ima snagu zakona, ali bez međusobnog ugovora, koga nema još uvek, nema ni ispunjenja zahteva.
Sporazum o sukcesiji nema direktnu primenljivost, nego zahteva dodatni instrument, a to je dvostrani ugovor. Vidite, mi smo imali, da kažem, zatečenu situaciju u pravnom sistemu Hrvatske. Mi smo imali odluke ustavnih sudova Hrvatske koji su tako govorili. Mi smo mogli da zatežemo i da se svađamo. I mogli smo da idemo drugim putem, da kažemo, mi smatramo isto kao recimo Slovenci da ugovor o sukcesiji ima direktnu mogućnost primene, ali zbog toga što hoćemo da budemo pragmatični i da rešimo problem, mi ćemo sa vama, odnosno sa Hrvatskom, zaključiti ugovor o sukcesiji.
Miodrag Linta navodi primere.
Ključni uslov da bi vi mogli dobiti obnovu vaše sušne kuće jeste da ste imali prebivalište 91. na toj adresi. Sa taj dio ljudi je se selio iz Hrvatske 65. 70. 85. godine, ali je vezan za svoj kraj, napravio kuću ili obnovio kuću svoga oca, sušao mu kuća, vlasništvo, sve je čisto, ali nemate pravo na obnovu jer niste imali prebivalište. Znači, značajnije je prebivalište nego vlasništvo te kuće koju je neko srušio i sada niko ne odgovara za tu srušenu kuću.
Gašo Knežević objašnjava.
Oni su to radili na jedan, da kažem, pomalo ne grub, nego pregrub način u odnosu na državljane drugih država, pre svega se radilo o srpskim državljanima, ali je to sve bilo pre zaključivanja ugovora o sukcesiji. Dakle, ta najgori zakoni su se donosili kada ugovor o sukcesiji nije postojao. I onda je došao ugovor o sukcesiji koji Hrvatsku obavezuje od 2004. godine. Posle toga ne postoji ništa što mnogo iskače iz šablona međunarodnog prava, iz okvira međunarodnog prava. Ali zato što je urađeno ranije. Oni su neki efekat postigli ranije. Mi, kao država, uvek kasnimo za događajima.
Ako izbeglička udruženja mogu da upućuju žalbe Evropskoj uniji, da li to može i Srbija da skrene pažnju recimo
ne,
na neku?
Ne, mi nismo uopšte aktivno legitimisani da to radimo. Svako obraćanje Evropskoj uniji, odnosno sudovima Evropskoj unije, jer to je Evropska unija kao takva, ona jedino može da kontroliše ponašanje kandidata za članice, pošto i Srbija i Hrvatska to jesu, naravno Hrvatska mnogo bliže od Srbije, jedino može da kontroliše njihovo ponašanje u pogledu poštovanja međunarodnih ugovora.
Jel može sad, inače, posle ovog datuma?
Naravno, i posle datuma oni će da prate Hrvate do kraja, pa u krajnjoj liniji kada uđu u Evropsku uniju, oni nisu digli ruke od praćanja Bugara i Rumuna, recimo, iako su oni već odavno u Evropskoj uniji. Dakle, ta situacija se prati.
Za Lintu približavanje Uniji u pogledu zaštite prava ne daje nadu.
Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju šanse da se pitanje povratka nezakonito oduzete imovine i stečenih prava izbjeglih prognanih Srba stavi na dnevni red će biti svedene na minimum. Mi već sada osjetimo jedno drugačije ponašanje Hrvatske kada je zatvorila pregovore s Europskom unijom o 35 poglavlja. Jedno od tih poglavlja koje je za nas posebno značajno je poglavlje 23, pravosuđe i ljudska prava. Brisel je 30. juna zatvorio te pregovore i faktički Hrvatska se već ponaša kao država koja šalje poruku da je ispunila europske standarde u oblasti pravosuđa i ljudskih prava. Mi pretpostavljamo da će ta poruka iz zvaničnog Zagreba biti još jača prema Srbiji i da prosto će i manevarski prostor zvaničnog Beograda biti daleko manji i da otvara ta pitanja.
Za Dušanku Ljubojević je kasno. Svoju kuću u Petrinji iz koje je otišla pod pritiskom prodala je ispod cene državnoj agenciji. Ona više ništa ne očekuje.
Ja sam kuću prodala međuvremenu kad je bilo ono u početku, oni prve, još je to država Hrvatska otkupljivala kuću, ali to je bilo za neke niti procena ni ništa, nešto nije realna vrednost. Tako da mi ovdje nismo mogli za te pare ništa da kupimo, jednostavno. To je otišlo na stanarinu i na život i čerka studirala i tako školovanje. U međuvremenu se porodica povećala, dobila sam unuku i zeta. Tako sad živimo nas petor u iznajmljenom stanu.
Posle ovog iskustva koje ste imali, šta biste vi rekli za taj period života koji je prošao za vama?
Za ovaj period u izbjeglištvu to je 21 godina, 20. To je kao da vam neko iseče iz života 20 godina.
Zadužen za sukcesiju, Gašo Knežević procenjuje da se nekad ne može oteti utisku da se od države Srbije traži pomoć i tamo gde je to teško moguće.
Ono što ja mogu da savjetujem našim ljudima, to je da se oni sami, i to jeste zamisao aneksa G, bore za svoju imovinu. Oni jesu vlasnici i Hrvatska je dužna da prizna pravo koje je zatečeno i zamrznuto sa tim datumom iz 90. godine.
Ima i gde države sukcesori odlično sarađuju. Treba da se podele 43 zaostale vile i stanovi, gde su svojevremeno odsedale diplomate. U Rimu je problem sa okućnicom.
Vidim da su svi bili dosta zadovoljni kako ta podela teče. Mi imamo sad jedan problem, on se odnosi na Rim. Radi se o rezidenciji ambasadi koji su na jednom placu. I sad problem nije, zna se kome rezidencija, kome ambasada, problem je šta sa zemljom. Jer je došlo do neke prekatastarizacije zemljišta koje su izvršili italijanske vlasti i sada bi jedan od tih objekata ostao bez okućnice, ono što se kaže. A cilj ih Srbije i Slovenije, pošto smo mi zainteresovani za te objekte, to je da bar imaju nešto oko sebe, jel, neku zemlju oko sebe. Tako da, eto, to je zastoj jedan bio, ali mislim da će se i on rešiti. Što se tiče ostalih objekata, sve ide dobro, imamo veliku podršku i zahvalnost, uslovno govoreći, drugih republika što smo pokrenuli to sa mrtve tačke, ali to se sve tiče samo diplomatsko-konzularne imovine.
Ostaje utisak da rešavaju imovinski problem izbjeglica, jednima se može da neće, drugi neće, a mogli bi. Samo izbjegli moraju da žive između aneksa i pompezne administrativne odluke o zatvaranju poglavlja, o ljudskim pravima.
I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. But I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I'll beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and lasts, but sometimes it hurts instead. Yesterday was the
in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the
instead. Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
Elektronski sistemi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
10 minuta. Samo toliko je bilo potrebno da mi odobre kredit.
Ovo je samo jedna od mojih platnih kartica poštanske štedionice. Od njih se ne odvaja.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica. I nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava Centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolje 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Budi prvi u Srbiji. Vozi novi Audi Q3 ili budi jedan od 59 OMV dobitnika bonova za gorivo u vrednosti od 100.000 dinara. OMV, više od pokreta.
Legendarni ansambl iz srca Rusije, Kubanski kozački hor, 21. oktobra u Sava centru. Eksplozija energije, ritma i strasti u spektaklu od koga zastaje dah. Kubanski kozaci, 21. oktobra u Sava centru.
UNICEF u Srbiji poziva novinare da učestvuju na konkursu za godišnju nagradu za medijsko izveštavanje o deci i dečjim pravima, sa posebnim naglaskom na promovisanje socijalne inkluzije ugrožene dece u Srbiji. Uslove konkursa pogledajte na sajtu Medija centra Beograd www.mc.rs. Ujedinimo se za decu.
Da li ste čuli da su pale cene? Maxi, male radosti svaki dan.
Eko.
prigovor.
Događaji koji su obeležili 90. godine, rat, siromaštvo, kriminal, hiperinflacija, ne zaslužuju drugačiji odnos izuzev istorijskog sećanja. Samo su se oni koji su stvarali muziku tog doba drznuli da nas vrate u to vreme simuliranjem densa i folka. Da je to bila muzika sumnjive vrednosti nije sporno. A da li je samo komercijalni efekat razlog za nedavno održani festival Volim 90. Za sedmicu pripremila Dubravka Marković.
Održavanje koncerta Volim 90. 8. oktobra u Beogradskoj areni pokrenulo je različita sećanja na ovu deceniju. Sasvim sigurno da svi različito pamtimo prošlost, ipak postoji neka kolektivna svest o tim vremenima. Kako je moguće da smo svi zaboravili na redove za mleko, prazne radnje, benzin iz plastičnih flaša, naoružane ljude po kafićima, kriminal, ratove, žrtve, izbeglice, plate od 3 marke, inflaciju? Kako novinar Dragan Kremer vidi danas 90.
Moja prva asocijacija je svakako nešto neprijatno, pošto je to ipak decenija koja je bila u mom životu, a verujem u životu mnogih mojih vršnjaka i nešto starijih i nešto mlađih, najgora do sad. Nadam se i najgora uopšte. I povezana je sa nizom ružnih, strašnih stvari, uključujući, kako se to kaže, ratove u okruženju i gubitke prijatelja na puno načina i osjećaj zatvorenosti, izdvojenosti, stešnjenosti.
Nigor iz Montenegersa, zvezda iz tog vremena, ih pamti drugačije.
Sjećanja na te godine koje su za mene bile ono godine koje ću pamtiti cijelo života, grupa Montenegers koja je tada harala na toj nekoj hip-hop sceni, mada sam, kažem, par navrata intervjua, pitaju me kako to vi sad, pa da, kako mi sada sa ovima denserima, pošto isto to su bila dva tabora. Mi smo bili jedno, oni su bili drugo, ali opet to su te iste godine, pojavili smo se na istim televizijama, u istim emisijama i onda, eto sad smo zajedno svi u jednom košu. I ja, više to gledam kao neko dobro zvezdanje.
A najpoznatiji reper Gru kaže...
Ja nisam od onih koji je zaljubljen u 90. Mislim, čak se nerado sećam 90-ih, ali sa muzičke strane mi je drago da se vratim u 90. Verovatno da je situacija ovde kakva treba da bude, verovatno ne bi razmišljao o tome, ne bi mi prošlo pred glavu nikad. Međutim, pošto je domaća muzička scena ovakva kakva jeste, vrlo se rado vraćam u 90.
Poričem da su se i neke jako dobre stvari i lepe i važne desile i meni sigurno, a i mnogim drugima, ali kad vidim reklamu onda odmah vidim i ko nastupa, pa zaključim da li bih išao ili ne, a pogotovo što to traje, mene može profesionalno kao novinara da zanima iz ajde ne kažem bolesne, ali profesionalne radoznalosti, možda da pišem nešto o tome, ali kad sam video da ipak traje to 100 sati.
Koncert Volim 90. održan je u rasprodatoj Beogradskoj areni. Publiku su mahom činili oni koji su tih godina i rođeni.
Dobra je atmosfera svaki put, svi džuskaju. Dobra je, blesava je atmosfera kad oni sviraju.
Pa dobro, ja sam rođena u to vreme, tako da nisam preživjela taj užas, tako da mi samo muzika ono, ostala i to mi je super.
Ja sam odrasla uz tu muziku i nekako to me seća na detinjstvo, tako da to je to.
U to vreme je muzika bila jedino najbolje, znači što je bilo na ovim prostorima, to jest u našoj zemlji. Pored svih ratova od 91. pa do 99. muzika je bila jedino najbolje.
Ja volim 90. Ja sam 88. godine rođen, ali slušao sam celo moje odrastanje provelo uz tu muziku.
Ma ne volim, nego sam dobila kartu, pa sam se obukla u skladu s 90. i došla. Inače,
ja voliš tu muziku?
Ne, niti slušam, ali sam došla, sam dobila kartu, pa ono kao, da iskoristim.
Čisto takav je i trip večeras. Pogledajte ljudi koji su obučeni, kakav će biti trip na podijumu dole. Imaće naočare, imaće kajle, bit će u fazonu krimo. Tako su i te godine bile isto.
po klubovima, po diskotekama, po kafićima, čak i kući, i svi vole da slušaju tu muziku.
Očekivao sam da će biti dobro posećeno, jer ja mislim da iako možda nije u medijima jako uočljiva, da se ta muzika sluša više, daleko od toga da je dominantna, ali da to i izdanci te muzike se ipak slušaju i na nekim radiostanicama i po žurkama verovatno, i drugo, imaju ljudi to, ajde ne kažemo sad više, na trakama, pločama i CD-ima, imaju u svojim kompjuterima. Mnogi od tih izvođača su kako tako aktivni i danas. A ne čudi me da je publika mlađa od samih hitova u većini, jer ti imaš stalno te, mislim, i čak ako ne postoje prave, da kažemo, izvorne pobude zašto bi se vraćale, prevrednovale ili ponovo isto volele neke decenije, periodi, trendovi u popularnoj muzici, industrija to sama inicira. Tako da za svaku deceniju je nekad govoreno da je bilo užasne disko 70-te, kvazi elitističke ovakve ili onakve novotalasne 80-te, pa je onda najgroznije 90-te, onda kad prođe dovoljno vremena, nađe se razloga i nađe se dovoljno publike koja će i to da voli. Možda to što je tako mlada publika znači da nije opterećena onim što nas starije dominantno određuje prema 90-ima, to su ratovi, politički problemi, težak život 90-ih. Možda njima samo ta muzika oslobođena svog tog balasta znači dopadaju se.
Glorifikujući vrednosti 90-ih, pre svega stil i način života kriminogenog dela našeg društva, ova muzika bila je i društveno angažovana.
Znamo svi da je od ekstremnog turbo folka preko takozvanog laganog neodgovornog densa, da je sve to bilo u jednom vrlo jasnom društveno-političkom pa i ekonomskom kontekstu. Ja ne mogu da se odnosim prema muzici 90-ih kao prema jedinstvenoj, pošto je došlo bilo do drastičnih podela, do odlaska rock'n'rolla na samu marginu, gotovo na granicu opstanka, pa ne mogu da kažem to je sve zajedno. Znaš, 80-ih je scena bila mnogo kompaktnija, pa si imao puno onih prelaznih varijanti, pa smo mogli, što bi se reklo, u dokolici da se sporimo da li je ovaj rock, pop ili je šta. Bilo je tih graničnih, 90-ih se drastično razdvojilo, tako da imamo bar dve muzike 90-ih kod nas.
Mi ništa nismo radili, mi smo samo pravili muziku, nismo mi ratovali, niti smo koga ubijali, niti smo bili kriminalci. Smo bili muzičari u tom periodu. Tu smo zbog muzike, zbog omladine, da se dobro zabavi, ništa više.
Nigor kaže, ja sam bio samo profesionalac. Većina muzičara iz 90-ih veruje da su bili samo profesionalci i da su radili svoj posao.
To je čuveno opravdanje koje je, ako se ne varam, i na Nirnberškom procesu, da upotrebio malo teže primere, rekao neko od optuženih, ja sam samo radio svoj posao. Pritom je pritiskao dugme za gasnu komoru ili potpisivo naloge da hapse ljude i vode u koncentracioni logor, ali eto, tako to ljudi kažu, samo sam radio svoj posao.
Muzika koja se stvarala na ovim prostorima 90-ih nije imala mnogo dodira sa muzičkim tokovima u svetu tih godina.
Pa vrlo malo toga su preuzimali, možda neke tehničko-produkcijske aspekte i neko površno oponašanje trendova, ali mnogo manje su bile uključene u svetska zbivanja nego ono što se dešavalo kasnih 70-ih i do sredine 80-ih, recimo, u svakom slučaju.
Koncert Volim 90-te kruna je žurki poslednjih nekoliko godina koje su tematski bile posvećene njima. Publika se odevala u šuškave trenerke upasane visoko oko struka, što više Kylie to bolje, obavezne Air Max patike. Prizjeva li to neko povratak 90-ih ili ovo bila prilika da zvezde i menadžeri iz tog vremena još jednom nešto zarade?
Ovo drugo je sigurno tačno, ali to ne isključuje ono prvo. Sad, znaš, da li i koliko, ne znam, vidjet ćemo da li će toga biti još puno. Znaš, mi imamo jedan, kako bi se to popkulturno reklo, retrofazon i u politici, nažalost i u ekonomiji, mislim, nažalost u politici i u ekonomiji, i imamo kontinuitet 90-ih, ono što se već poslovično kaže 6. oktobar 2000-te se još uvijek nije dogodio, pa mislim još uvijek nam traje. Izgleda se nikad neće završiti, to se zove tranzicija, tako da nije čudo da se vraćaju i neke druge stvari iz 90-ih. To nije nužno povezano, da se vratim na ono što sam malo pre rekao, ne možemo mi sad da optužujemo sve ove izvođače da su oni nešto krivi. Mnogi su nesvesno koristili stice okolnosti 90-ih, mnogi svesno, ali niko od njih nije akter i protagonista u smislu da je imao odlučujuću ulogu, pa sada ga krivimo za nešto specijalno. otprilike najteža optužba je vi ste nastupali za tu i tu stranku ili u takvim i takvim prilikama. Znači, ali mi stvarno imamo, nažalost, kontinuitet 90-ih od vrha vlasti do efemernije popularne muzike, tako da je sad to samo pitanje prepakivanja organizatorskog, da li će to da se doživi kao vraćanje ili evo sad malo smo se setili da ovi tu isto dalje postoje.
Nezahvalno iz ove priče tražiti odgovor na mnoga pitanja koja su ostala otvorena iz tih teških 90-ih godina. Sa željom da se, kako je kolega Kremer rekao, ova najteža dosta decenija ne ponovi u našim životima, uz razumevanje za one koji su rođeni tih godina i nemaju takve uspomene, čini se da je najlogičnije ikonografiju i muziku tog vremena zaboraviti. Oči tvoje.
Prvi program Radio Beograda.
Right. pratim te, pratim te, pratim te.
Radio Beograd 1, sedmica.
U svima znanoj pozorišnoj predstavi Kralj Ibi, jedna od replika Zorana Radmilovića ide ovako. A šta kaže narod? Narod je nezadovoljan, sire. Pa dobro, promenit ćemo narod. Sličnu reakciju imamo ovih dana i od prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije, posle neuspeha u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Ja nosim deo odgovornosti, ali ja nisam ni primio gol sa 40 metara, ni promašio penal, a i navijači nisu bili uz reprezentaciju, rekao je Karadžić. Naša analiza je nešto drugačija. Milan Bigović.
U fudbalu kao u životu, danas se nastavlja na juče, a blizu je sutra. Naš neuspeh u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope je u, da tako kažemo, društvu eliminacije posle prve faze svetskog šampionata u Južnoj Africi. Nismo brzo reagovali i krenuli napred i to nam se osvetilo. To je i najveća odgovornost čelnika fudbalske organizacije. Ako su već želeli smenu selektora Radomira Antića, morali su odmah da je sprovedu, naravno i smenu generacija. Ni jedno, ni drugo nije urađeno na vreme, a ceh smo platili u kvalifikacijama za prvenstvo starog kontinenta. Naslednik Antića, Vladimir Petrović, je već otišao. Dokazao je svoju čestitost i poštenje. Nažalost, nedostajalo je autoriteta da svoje vizije sprovede u delo. Njegovim putem neće lako krenuti drugi, mislimo konkretno na vrh Fudbalskog saveza i naravno igrače, koje bi svoje mesto, poput Stankovića, trebalo da prepuste onima koji možda imaju manje znanja i iskustva, ali više želje, oduševljenja, nove energije bez koje nema napred. Naša selekcija je po vrednosti koja je izražena u evrima među 10 u svetu. Na terenu to tako ne izgleda. Malo je onih koji su standardni u svojim velikim klubovima. Nikako da rešimo problem efikasnosti koji je vezan za nedostatak vrhunskog kvaliteta na sredini terena. Za krah je zaslužna i nedisciplina. Igrača i navijača gubili smo bodove za zelenim stolom. Fudbalsku organizaciju ustalasao je i sudski spor sa Radomirom Antićem, koji će po svemu sudeći odneti iz kase Saveza ne manje od 2,5 miliona evra. Izbor igrača često nije bio adekvatan, primer golmani, koji su se menjali kao na traci bez uspeha Stojković, Brkić i Jorgačević, početničke procene u ključnim trenucima, najnoviji primer, penal u Mariboru, izveo je fudbaler koji prethodno nije bio na terenu gotovo 2 meseca. I sve te kockice su u mozaiku neuspeha, a moglo je i drugačije da smo se menjali na vreme. Nismo i zato smo tu, bez prvenstva Evrope, trenutno bez selektora i jasne vizije kako i kojim putem dalje. Moram da naglasim da navijači na tribinama nisu bili srcem u svoje ljubimce. Izgubilo se poverenje, nije se ni jednog trenutka osetilo zajedništvo, koliko nam je samo nedostajao taj 12. igrač. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić priznaje da snosi najveću odgovornost, ali istovremeno ističe da neće otići. Slede izbori najkasnije do maja sledeće godine.
Moramo da ovaj trenutak stavimo na svoje mesto, da se okrenemo prema budućnosti, da napravimo jedan redosled poteza, poslova i zadataka i da za ovog izlazimo što pre.
I Karadžić je razočaran učinkom igrača.
Naši momci nisu pokazali ono što su mogli. Pratile su nas mnoge nedaće. Selektor Petrović je bio suočen sa mnogim problemima. Igrači ne igraju u svojim klubovima. Neki nisu dali ni 50% od onog što su dali u prethodnim kvalifikacijama. Pratili su nas i neke druge nedaće. Ali sve to nije, mislim da čak i sama ta podrška na stadionu nije bila adekvatna potrebama reprezentacije. Sve to kad se sabere, došli smo u situaciju da evo posmatramo jedan neuspeh, mnogo mi je žao, ali šta da se radi.
Karadžić je dodao i ovo.
Mi imamo sjajnih igrača koji igraju u velikim klubovima, ali oni ne izgleda, ne pokazuju to na našim stadionima, na važnim utakmicama. Činjenica da smo na svetskom prvenstvu izgubili od Australije koje bodovi nisu trebali, da smo sad imali dve meč lopte protiv Italije i Slovenije kojima rezultat ništa nije značio, ni jednu od tih utakmica nismo rešili u svoju korist i neverovatne štete i posljedice zbog toga su proizišle.
Jedan od kandidata za mesto novog selektora je i Dragoslav Stepanović, nekadašnji internacionalac i poznati fudbalski trener.
Uzroci slabih igara su sigurno da u ovom delu kvalifikacija nije pronađen tim, nije pronađen vođa i na kraju krajeva meni šta je falilo najviše, to je to oduševljenje da kroz ove kvalifikacije ispojimo jedno svetsko, jednovsko prvenstvo, učinimo sve da se dokopamo Ukrajine i Poljske.
A zašto Stanković, Vidić i ne samo oni nisu bili na željenom nivou?
Ja sam naučio jedno, još kad sam bio igrač u Engleskoj, kada je jedan veliki klub osvojio prvenstvo, jednog svog najboljeg igrača stavio na transfer listu i prodao, a objašnjenje je bilo, on je dostigao svoj zenit i ne verujem da će ikada više moći ponovo da igra tako kao što jeste. Čini mi se da su svi ti igrači sa puno iskustva i sa puno utakmica u nogama dostigli jedan zenit gde nisu mogli još i još jednom da se napnu, još jednom da se motivišu, a drugo, što je najvažnije, kada nije pronađen tim i kada nije pronađena za taj tim taktika, onda je svakom igraču još teže da u svojoj ulozi da onaj maksimum koji je trebao da da.
Kako naš neuspeh izgleda sa strane, predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević.
Sitni detalji odlučuju utakmice, odlučuju kvalifikacije, odlučuju prolaze u raznim takmičenjima, tako da ne bih rekao da je to sad smak srpskog fudbala, da je to kraj i šta ti ja znam što čitam ovih dana. Ne treba biti euforičan, nije tragedija preskočiti jedno takmičenje. Pa Srbija sad bila na svetskom prvenstvu i sad, kako da kažem, vidim, svi napadaju Toleta. Karadžića ne bi se složio. Složio bi se samo jedno da je trebao ranije Antića da makne sa klupe. Poslije potvrđivanja kazne od strane FIFA treba da ga makne, da nađe drugog čoveka i da ga stavi, a ne da ga pusti da ih sa par utakmica, pa onda nešto da mijenja. Čitao sam intervju Đorića gdje on kaže da je vidio da pojedini igrači u cjelini ne daju maksimum na terenu.
Savićević je uspeo da Crnu Goru odvede u baraž, njegove reči imaju težinu, a slično možemo reći i za nekadašnjeg asa Dušana Savića, proslavljenog golgetera, takav nam je nedostajao na putu do Ukrajine i Poljske.
Najopasnije bi sada bilo ako bismo krenuli po našem starom lošem običaju da rušimo sve, da kritikujemo svakoga, da skidamo glave i tako dalje i tako dalje. Naravno da treba u ovom trenutku, što je mislim najvažnije, hladne glave, smireno analizirati ceo ciklus kvalifikacija, sve utakmice, proceniti šta je to bilo dobro, šta je bilo loše, ono što je dobro sačuvati, što je loše eliminisati, da bismo imali neke šanse da napravimo novi tim.
A mnogi smatraju da naši problemi počinju još u mlađim kategorijama, kada šansu dobijaju deca bogatih roditelja, a ne talentovani i radni. Savić se baš ne slaže sa tim, ali istovremeno naglašava.
Taj problem naravno postoji, nije on jedini, ima mnogo, ali najgore što morate sve te probleme da rešavate brzo, kako se kaže, u hodu, kroz takmičenje, a to nije baš tako jednostavno.
Fudbalskog trenera Mijoljuba Ostojića krasi vrednoća, ozbiljnost, otvorenost. On podsjeća na veliki novčani gubitak posle eliminacije i neodlaska na prvenstvo Evrope. Ostali smo bez 10 miliona evra.
Plasma na evropsko prvenstvo donosi našem fudbalu nešto što je život, a to su novci koji stižu od plasmana i bojim se da neodlaskom na evropsko prvenstvo gubi fudbal u Srbiji, gube mlađe kategorije, gube gradovi, gubimo mi svi zajedno koji smo deo te fudbalske priče i mislim da su posljedice nesagledive, bit će jako teško, do sljedećeg plasmana mi nemamo praktično mogućnosti da zaradimo neke pare, a našem fudbalu je potrebno ulaganje u infrastrukturu, bolji stručni rad, u edukaciju, u trenere, u igrače, a za to nećemo imati novaca, tako da je to ono što je prvo i najteže mi palo posle ovog na odlaska na evropsko prvenstvo.
I Dragoslav Stepanović smatra da moramo da uložimo u mlade ako hoćemo napred. Najbolji je primer Nemačka.
Pre 10-15 godina Bertie Fox je tražio da se investira u mladince i u omladinske škole, kako igrači, tako i treneri. Oni sad imaju 40 igrača koji su sposobni da odigraju sve evropsko prvenstvo i da ga osvoje. Što znači, ovaj period od 10 godina je iskorišten, napravljeni su igrači i sada skupljaju plodove tog rada koji je još onda bio stavljen i napravljen.
Očigledno je da moramo da se pogledamo u oči. Dušan Savić.
Ne budemo li iskreno sami sa sobom prvo, pa sa dobronamernim ljudima i prijateljima analizirali naše stanje u fudbalu i klubskom i reprezentativnom, kojem god hoćete, i bili pošteni prema sebi i prema fudbalu i prema problemima koje imamo, nećemo ih nikada rešiti. To je isto kao kad biste otišli kod doktora na pregled, nešto vas muči i ne znate šta je, niste stručnjak i doktor zna od čega bolite, ja govorim vam da je to malo prehlada, mora da vam kaže istinu, prvo dobro da vas pregleda, da konstatuje bolest, da vam saopšti i da onda tražimo terapiju. To važi za fudbal, mora se konstatovati problem ili bolest koja je u našem fudbalu, naći terapije za izlečenje i onda raditi na tome. Ali bez sujete, bez nekih rušivačkih ambicija, sad treba da se uzme jedna metla koja će sve da početi. Ne, i to baš uvijek tako.
Potrebne su promjene, novi ljudi, kombinacija znanja, mladosti, iskustva.
Samo sposobni, stručni i iskusni, da to ne zaboravimo, ne možete uvek samo ići na to da je neko mlad pa sad ima snagu. Ja mislim, moraju to da bude uvek kombinacija stručnih, sposobnih, iskusnih ljudi koji će svaku domenu svoje delatnosti da pomogne da nam fudbal ide napred. To važi, to je, mislim, formula koja je, nije moja naravno, ali ona važi i za klubski fudbal i za reprezentativni fudbal. Mi se sasvim sigurno imamo i mladih, i stručnih, i sposobnih, i iskusnih ljudi koji mogu da doprinesu da naš fudbal ponovo bude na snažnim nogama. Ja ne sumnjam da će ljudi koji trenutno rukovode Fudbalskim savezom, svesni cele situacije problema, učiniti ono što je do njih na najbolji način da iz ove situacije izađemo bolje i jači.
Šta bi gospodin Dragoslav Stepanović prvo uradio ako dobije poverenje i postane selektor?
Prvi konkretni zadaci bi volili da bude jedna dublja analiza igračkog kadra uopšte našega od 18 pa svi oni koji igraju u inostranstvu i analiza koliko ko može i šta ko može, ali prvo i osnovno što bi trebalo, moramo da budemo pozitivni. Moramo da budemo pozitivni i da verujemo da ćemo uspeti jednak kraju krajeva. I vidimo sada da se kvalifikovala Bosna i Hercegovina, kvalifikovala se Hrvatska, kvalifikovala se Crna Gora. Mi smo skoro bili blizu tu. Ma da se vratimo malo unazad, setite se da ova Jugoslavija je uvek imala jedno evropsko, pa je zakazala na svetsko. Išla na svetsko, zakazala na evropsko. I taj kvalitet koji smo imali nije u ono vreme, kada smo mogli možda još i više, smo bili jedini, imali bolju ligu, nije ostvario uspeh one koji je željele.
Sjajno zapažanje i poređenje sa boljim vremenima u svakom smislu, pa i fudbalskom. Da se vratimo u sadašnjost, šta očekujemo, šta mora da se uradi. Čuli ste promjene u vrhu i ne samo u vrhu fudbalske organizacije. Smena generacija, uskoro ćemo, nadam se, dobiti selektora od autoriteta da to i uradi. Rad sa mlađim kategorijama moramo podići na viši nivo. Ostali smo bez 10 miliona evra, ali imperativ je da i dalje ulažemo u stadione, reflektore. Sada će biti teže, komplikovanije, ali nemamo izbora. Suština je da su promjene neminovnost. Bolje je da ih sprovedemo što pre. U suprotnom, bit će posljedica i u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, koje počinju za godinu dana.
Bila je to sedmica 16. oktobra. Realizovali su je Miša Milanov, Bilja Krstić, Dušan Sarač i Zoran Prodornović.